Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în studioul emisiunii pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, după cum bine știți, am deschis în cele două ediții precedente un subiect foarte important, un subiect pe care de altfel vi-l promisesem. Un subiect care privește doctrina despre Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Și subiectul pe care l-am deschis a fost cel privitor la revelația specială a lui Dumnezeu. În ediția trecută a emisiunii Destinații, domnul pastor Marius Mitrache a început prezentarea revelației divine speciale, a definit mai întâi termenul, apoi ne-a spus de ce este necesară revelația specială din moment ce Dumnezeu îi oferise omenirii revelația generală. Ne-a explicat apoi care este raportul dintre revelația generală și revelația specială. Sub aspectul caracterului ei ne-a prezentat ideea că revelația specială are trei direcții, personală, antropică și analogică. Ne-a explicat câte ceva despre direcția personală și direcția antropică și ne-a rămas pentru astăzi să înțelegem și ce înseamnă aspectul analogic al revelației speciale. Mai întâi însă, să vedem ce înseamnă caracterul personal al revelației speciale, să reluăm puțin lucrurile de acolo unde le-am lăsat. Domnule pastor?
Când vorbim de caracterul personal al revelației speciale, avem în vedere în primul rând pe Dumnezeu ca persoană. Această caracteristică cumva înlătură orice dubiu cu privire la Dumnezeu, dacă este persoană sau dacă este un Dumnezeu impersonal. Practic, această caracteristică este specifică teismului, un Dumnezeu personal. Nu vorbim de panteism, nu vorbim de panenteism. În primul rând, Dumnezeu își face cunoscut numele. Avem pasaje în Sfânta Scriptură, de exemplu, atunci când Moise este trimis de Dumnezeu să elibereze pe poporul Israel din Egipt, Dumnezeu se descoperă ca fiind Iahve. Până atunci era cunoscut ca Elohim. Așa, ideea de un Dumnezeu care există, care se descoperă, avem exemplu cu Avram, dar nu a existat o revelație foarte apropiată, așa cum găsim în cazul lui Moise. De ce? Aici vedem cumva o progresie în modul în care Dumnezeu alege să se apropie de oameni și de poporul său. Un alt element, Dumnezeu își prezintă atributele, adică Dumnezeu nu se descoperă doar ca ființă, ca entitate. Eu exist, ăsta este numele meu și eu sunt. Ci mai degrabă, El dorește ca oamenii să cunoască cum este El. Chiar îmi place mult cum Dumnezeu, atunci când a dat legea pe Sinai, a spus poporului, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Practic este această legătură între Dumnezeul care își cere să faci ceva, îți poruncește ceva, dar este același Dumnezeu care te-a scos, care te-a eliberat. Este o caracteristică foarte importantă, pentru că Dumnezeu întâi îți face un bine, te eliberează, și apoi îți solicită anumite lucruri.
Și aici vedem Dumnezeul răscumpărător.
Exact, exact. Adică aici răscumpărarea a precedat o anumită cerință din partea lui Dumnezeu. Atunci când Moise îi cere lui Dumnezeu, vreau să văd slava ta, Dumnezeu nu se opune, deși poate părea așa un act de încumetare din partea lui Moise, totuși Dumnezeu n-a perceput așa și n-a fost așa în fond. Și Dumnezeu când a trecut prin fața lui, Dumnezeu a spus despre sine, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, bogat în bunătate. E foarte frumoasă această asociere între caracterul lui Dumnezeu și slava sa. De fapt, dacă analizăm bine pasajul, descoperim că tocmai acest caracter al lui Dumnezeu face posibilă slava sa. Eu, noi oamenii cumva împărțim acest lucru și am creat așa un divorț între ideea de slavă, de mărire și caracter, dar ele sunt foarte asociate. Un alt element în privința caracterului personal este legământul, care mi se pare foarte important. Adică Dumnezeu nu doar că a răscumpărat un popor sau pe oameni, nu doar că se prezintă pe sine cine, cum este, ci vrea să încheie legământ. Adică un legământ înseamnă intrarea într-o relație. E foarte interesant. De regulă, în condițiile noastre pământești, cel mai mic dorește să intre în legământ cu cel mai mare. Căutăm anturajul celor mai mari, căutăm anturajul persoanelor cu autoritate. Dumnezeu aici este cel care ia inițiativa. Și lucrul ăsta e foarte important.
Vine în întâmpinarea omului.
Da, da. În alte religii, niciodată nu întâlnim un zeu care și-ar dori să intre în relație cu omul. Ci mai degrabă omul căuta cumva să-l îmbuneze pe zeu, căuta favoarea zeului prin sacrificii, uneori a ajuns la sacrificii omenești și făcea tot posibilul pentru a avea parte de favoarea zeului. Și această favoare se îndea să o duc bine în viață, să nu pățesc nimic rău, cam la acest lucru se reducea această favoare. Însă în cazul lui Dumnezeu, nu doar că el este bun, îndurător, ia inițiativa de a încheia un legământ. Și legământul acesta îl încheie și el se erigează în calitate de protector al lui. Și omul, bineînțeles, că avea obligația, prin prisma legământului, să respecte cerințele lui Dumnezeu. Apoi, dacă ne uităm și în Evanghelie, Domnul Hristos vorbește foarte mult de providența divină, modul în care Dumnezeu are grijă de noi, chiar dacă noi nu depunem niciun efort. Vorbește de păsările cerului care nu muncesc, nu seamănă și totuși au hrană. În Matei 7 vorbea Domnul Hristos de faptul că Dumnezeu dă ploaie și peste bun și peste răi, de soare și peste bun și peste răi. Practic sunt anumite binecuvântări pe care Dumnezeu le oferă omului, indiferent dacă omul acceptă sau nu să fie în legământ cu el. Și lucrul ăsta, aceasta arată că bunătatea lui este atât de mare încât omul are parte de ea, chiar dacă nu conștientizează acest lucru.
Nu avem un Dumnezeu discriminator.
Exact. E adevărat că sunt aspecte ale legământului, că legământul se încheie cu cineva care dorește. Este altceva, dar când vorbim de providență în general, faptul că avem viața de la el, avem mișcarea și viața în el, spune Pavel, înseamnă că el are grijă de noi. Și un alt element al caracterului personal este faptul că prin profeți a descoperit. El a avut cumva o relație specială cu această categorie, profeții care transmiteau mesaj din partea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, ultima caracteristică, o să mai vorbim despre aceste caracteristici, dar ultima caracteristică privind cele trei direcții, personal, antropic și analogic, de fapt a doua, este aspectul antropic. De ce a fost necesar ca Dumnezeu să utilizeze acest aspect în revelația specială?
Da. Ar fi bine de la început să facem o distinție între aspectul antropic al revelației și cunoscutul model de interpretare antropomorfic. Sunt lucruri distincte. Era nevoie să facă Dumnezeu acest lucru pentru că numai în așa fel putea comunica cu omul. Trebuie să admitem că noi avem niște frecvențe diferite de înțelegere. Gândiți-vă în ce limbaj, de exemplu, ar fi putut vorbi Dumnezeu dacă nu cel omenesc.
Uneori ne este greu să exprimăm ideile care țin de lumea noastră, dar aminte de ideile acele înalte care țin de transcendent.
Ne gândim la ce spune Pavel, ceea ce ochiul omului n-a văzut, la mintea lui nu s-a suit, deși se referă în primul rând la planul mântuirii, care până atunci nici nu încăpea în gândirea umană, nu concepea treaba asta. Dar putem, extrapolând, să aplicăm și la cea, adică sunt lucruri pe care nu le poți exprima practic. Atunci când Dumnezeu și-a propus să ofere o revelație specială, să transmită un mesaj special omului, a fost nevoit să facă pe limba omului. Este numai normal să fie așa, pentru că altfel noi n-am fi putut să înțelegem nimic. Numai gândiți-vă că scopul lui Dumnezeu este acela ca el să fie înțeles de oameni. Că, de fapt, problema majoră, cel puțin astăzi, este că oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Da, au fost secole de negură, milenii de negură și este numai normal că Dumnezeu a căutat orice mijloc să fie cât mai cunoscut de oameni. Și, practic, culmea acestui drum divin a fost întruparea, care este o contextualizare. Întruparea Domnului Hristos are mai multe scopuri. În primul rând s-a întrupat ca să poată muri. Trebuia să moară în locul omului și dacă nu s-ar fi întrupat, nu putea muri, că Dumnezeu mort nu este posibil.
Nu mai la Nietzsche.
Da. Însă, un alt aspect al întrupării este să fie înțeles. El nu putea fi înțeles și nu putea fi acceptat decât fiind asemenea nouă. Dacă Dumnezeu ar fi coborât în maestatea lui pe pământ, poate că toți oamenii l-ar fi primit până la urmă, dar nu pentru că și-ar fi dorit, pentru că erau puși în fața unei situații clare. N-avem control, trebuie să-L acceptăm, ăsta e Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu și-a propus să fie acceptat în felul acesta. Și întruparea este o metodă antropică, am putea spune, adică pur și simplu s-a contextualizat rasei umane, astfel încât noi să putem cunoaște, să putem auzi, să vorbească așa cum vorbim noi, să se comporte așa cum ne comportăm noi, nu numai la păcate, ci la tot acțiunile umane. Și să putem să înțelegem, spune Pavel despre Domnul Hristos, că cine El locuiește, trupește toată plinitatea Dumnezeirii, în Coloseni 2:9. Practic Dumnezeu a întrupat. Pavel mai spune în Corinteni, Dumnezeu era în Hristos în păcănuia cu sine. Altfel nu putea. Și asta a fost surpriza pe care Dumnezeu a pregătit-o și pe care foarte mulți n-au înțeles-o, cum să se întrupeze Dumnezeu.
Nici îngerii n-au înțeles-o la momentul acela.
Da, și a fost, Pavel o numește taina ținută ascunsă timp de veacuri. A fost planul pe care Dumnezeu l-a făcut ca în momentul în care omul va cădea, el să se întrupeze și să moară pentru om.
Și lucrul acesta ține până la urmă de marea luptă dintre Hristos și Satana.
Da, aici este o discuție mult mai amplă, pentru că Satana la întruparea are un rol special, adică practic este esența planului mântuirii. Atunci când omul a păcătuit, Satana a crezut că l-a pus la curs pe Dumnezeu, pentru că a spus, dacă ești iubitor, trebuie să-L ierți. Dacă îl ierți pe el, trebuie să mergi și pe mine. Și asta ar fi însemnat perpetuarea păcatului și atitudinii de răzvătire. Dacă îl ucizi, înseamnă că nu ești dragoste, pentru că Dumnezeu e dragoste, este esența naturii sale. Lucifer n-a înțeles că, de fapt, dragostea lui Dumnezeu înseamnă milă și justiție sau dreptate. Sunt două aspecte ale dragostei. Dragostea nu înseamnă toleranță neapărat. Și surpriza a fost că Dumnezeu a spus, nu, voi împlini dreptatea și dragostea.
El nu citise psalmul care spune că dreptatea și dragostea se sărută.
Să spunem că atunci nu era scrisă Scriptura, dar e ciudat să-ți dai seama că stai, nu știm cât a stat Lucifer de când a fost creat până când a căzut lângă Dumnezeu și totuși să nu cunoști suficient de mult, să-ți dai seama că Dumnezeu totuși e și milos și drept, adică iubirea asta înseamnă. Și în momentul în care Dumnezeu a spus, voi face aceste lucruri, când a decis întruparea, a fost șoc. Șoc. Și încă din Geneza observăm indicii despre acest lucru. Da, este foarte frumos să te gândești că Dumnezeul Creator alege să facă acest lucru. Pavel vorbește de Hristos. El măcar că era Dumnezeu sau avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a considerat că în locul de a apuca să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine și s-a făcut asemenea nou, rob.
Și a treia direcție este caracterul analogic. Ce vrea să însemne această formulare, de fapt?
Însuși cuvântul analogic înseamnă a înțelege ceva prin analogie sau prin comparație cu altceva. Noi, oamenii, gândim analogic. Dacă n-am gândit analogic, n-am înțelege aceste lucruri. Adică este evident că în primii ani de viață noi așezăm în mintea noastră concepte, valori și apoi, practic, toată viața gândim prin analogie. De multe ori, experiențele din copilărie își pun amprenta foarte mult asupra modului de înțelegere la maturitate. În momentul în care Dumnezeu se descoperă analogic, El vrea să descoperă astfel încât noi să înțelegem prin Tatăl nostru. Dumnezeu e Tatăl nostru. Cum interpretăm cuvântul Tată sau ideea de Tată? Nu prin analogie? De aceea, persoanele care, din nefericire, nu au avut parte de un tată sau nu au cunoscut ideea de tată în familie, mai greu pot să asimileze. Și când asimilează și dau seama ce înseamnă, atunci se prinde Dumnezeu. E analogie. Poate o mamă să-și uite copilul, chiar că la uitare nu vă uita. Și ce înseamnă? Analogie. Cum o mamă se gândește la copilul ei că nu-l poate da de la pieptul ei, așa trebuie să se gândească un om la Dumnezeu. De aceea Dumnezeu folosește foarte multe imagini. Domnul Hristos spune la un moment dat, de câte ori am vrut să vă strâng, în Matei 23, cum își strânge cloșca pui sub aripi și n-ați vrut. Această imagine ne arată acest lucru. altfel nu putem înțelege. Adică Dumnezeu este foarte interesant că nu și-a propus să ne ofere niște adevăruri doar în zona abstractă. Pentru că trebuie să fim onești. Puțin oameni gândesc abstract și firea noastră umană, natura noastră, e să înțelegem din imagine. O imagine face cât 1000 de cuvinte.
Și atunci, din nevoia aceasta de analogie, feministele de la mijlocul secolului al XIX-lea, care și-au făcut o Biblie a lor, au transformat rugăciunea domnească și au zis: Mama noastră care ești din ceruri.
Da, acum știți cum este, Dumnezeu nu e normal să-i acordăm un gen. E Dumnezeu. Adică nu e masculin, feminin, e Dumnezeu. Scriptura ne spune că Dumnezeu a creat pe om după chipul său, bărbat și femeie. Acum nu spun, nu vreau să aducem așa o idee asta androgină.
Hermafrodită.
Da. Nu, nici pe departe. E Dumnezeu, e altă categorie. Noi trebuie să înțelegem treaba asta. Adică nu înțelegem ideea lui Dumnezeu, dar să înțelegem că nu este, dacă omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să nu facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, adică un totemism. Nu merge treaba asta, pentru că din punct de vedere ontologic noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu. Nu, mai degrabă din acțiunile sale, din modul în care El se manifestă. Și la drept vorbind, Dumnezeu nici nu a considerat necesar că trebuie să-L cunoaștem ontologic, pentru că chiar dacă ne-ar da frânturi din ființa sa, noi nu avem puterea de a pricepe. Și chiar când Hristos va încheia istoria Pământului și îl vom vedea față în față pe Dumnezeu, tot nu-L vom putea cuprinde așa cum este El. Îngerii văd purura față Tatălui, spune Hristos. Dar nu înseamnă că îngerii îl înțeleg pe deplin pe Dumnezeu, pentru că sunt categorii diferite. Vorbim de distinția dintre creatori și creaturi. Este foarte clar. De aceea este un act de încumetare să-L reducem pe Dumnezeu la o dimensiune sexuală, bărbat sau femeie. Nici pe departe. Dar, în același timp, dacă Dumnezeu a transmis Scriptura și profeția au scris la genul masculin, nu mi se pare corect ca eu să schimb treaba asta. Dacă așa au scris, e treaba lor și treaba lui Dumnezeu. Eu nu mă pot băga peste profeții. Ca să poți să te bași peste profeții, să fii un sus profet, dar profeții nu se contrazic între ei.
Aceasta este revelația specială și o luăm ca atare, așa cum a fost,
exact,
cum
exact,
ne-a fost ea transmis.
Exact. Nu aș face. Chiar dacă, deci găsim imagini asociate cu mama, cu genul feminin, dar să nu mergem mai departe decât spune Dumnezeu. Luăm așa, ca atare, pasajele acelea, le aplicăm în dreptul relației cu Dumnezeu, dar nu mergem mai departe decât ce a propus însuși Dumnezeu.
Domnule pastor, revelația specială are, din punct de vedere teologic, câteva căi de manifestare. Care este cuvântul pe care îl au de spus în revelația specială evenimentele istorice?
Acum este o discuție foarte amplă când vorbim de istorie și revelație. Pentru că discuția despre ce anume din istorie este revelație, cum putem identifica, ce criterii folosim pentru a înțelege acest lucru, a dus cumva la o departajare. Sunt trei concepții majore care descriu relația dintre revelație și istorie. O primă concepție este revelația în istorie, adică în istorie descoperim momente și elemente care sunt revelație. O altă secțiune este revelația prin istorie. Apoi, al treilea, revelația ca istorie, care spune că, de fapt, întreaga istorie este o revelație. Este foarte, foarte interesant această împărțire. Cel puțin teologii au mers pe cele trei căi. Și aici este o abordare cumva secvențială asupra istoriei. Cam aceste trei elemente sau trei domenii sunt discutate în privința relației dintre revelație și istorie. Normal că revelația putea fi doar în istorie, nu putea fi atemporală undeva în eter.
Deci, trei perspective. În istorie, prin istorie, ca istorie.
Da.
Și cred că ar fi bine să le privim pe rând, pe scurt, evident,
da,
să le înțelegem pe fiecare, pentru că ele sunt importante, sunt elemente care țin de gândirea teologică în ceea ce privește revelația specială. Așa că să începem cu ce înseamnă revelația în istorie. Prepoziția contează aici.
Da, este cumva, revelația în istorie este asociată cumva cu ceea ce vorbeam în edițiile trecute cu neortodoxia. Revelația în istorie presupune că Dumnezeu sau revelația apare în desfășurarea unor acte istorice.
Asta deci, este punctul de vedere al neo-ortodoxiei.
Da, nu faptul istoric în sine este revelație, ci în cadrul acestui fapt istoric se întâmplă ceva și acolo putem descoperi cumva revelația. De aceea, istoria pe care o vedem consemnată în Sfânta Scriptură nu este revelație, ci ea conține. De aceea există în neortodoxie ideea că Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci conține cuvântul lui Dumnezeu. Și aici este foarte delicată situația, pentru că dacă așa ar sta lucrurile, atunci cine decide și pe ce criterii, ce anume din ce văd în Sfânta Scriptură este sau nu revelație?
Deci lasă loc la interpretare.
Da, cum decid? Astfel au fost oameni care au încercat să găsească în Scriptură acele pasaje sau acele evenimente care ar conține cuvântul lui Dumnezeu. Și au încercat să cumva să creeze sau au creat automat un divorț în Scriptură între anumite pasaje și altele. Și este o abordare selectivă aceasta, pentru că foarte greu, îți dai seama, sunt pasaje care, de exemplu, în care Dumnezeu spune du-te și nimicește pe poporul cu tare, Amalek sau vorbind de Ierihon. În contextul acesta, această concepție duce la ideea că acele pasaje nu sunt revelații, ci mai degrabă sunt o înțelegere doar a poporului Israel și o înțelegere eronată, mai ales când se creează și un conflict artificial între Vechiul Testament și Noul Testament. Hristos vorbește de dragoste, Vechiul Testament vorbește de război, de răzbunare și de alte lucruri. De ce? Pentru că această concepție și-a pus amprenta. Și mai avem, de exemplu, cum spune Pavel, aici nu vorbește, nu vorbesc eu. Și chiar că spune, dar și eu am Duhul Domnului și sunt venit de crezare, totuși vorbește Pavel. Și dacă spune că nu Domnul vorbește, înseamnă că găsim o diferențiere calitativă, e un fel de inspirație progresivă.
Bun, dar atunci stau și mă gândesc, dacă lucrurile sunt gândite în felul acesta și emisă această ipoteză, nu de aici s-a născut ideea că biserica este un arbitru al textelor biblice și ea este cea care decide până la urmă ce este cuvântul lui Dumnezeu și ce nu este în Scriptură?
Da, cumva teoria că biserica decide este jumătate adevăr, jumătate falsitate. De ce? Când spunem că biserica decide, în ce sens decide? Biserica mai degrabă ar trebui să recunoască anumite lucruri, cum a fost și la canonizare. Biserica nu a decis ce cărți să fie în canon, ci a recunoscut cărțile care deja erau recunoscute de bisericile locale din vremea bisericii apostolice. Însă această teorie vine din o altă teorie că, de fapt, biserica are autoritatea asupra Scripturii. Scriptura a luat naștere în sânul bisericii, biserica este proprietarea Scripturii, prin urmare, biserica are autoritate să interpreteze Scriptura și aici, cu dușintos, că atunci când spunem biserică, la ce ne referim? La biserica toată, adică corpul credincioșilor, sau doar la cler? De exemplu, sunt lideri care spun că nu teologii stabilesc înțelesul Scripturii, ci episcopii, adică pe zona ecleziastică. E delicat. Nu cred că vorbim aici de o supunere a Bibliei față de biserică, ci mai degrabă biserica este supusă Scripturii.
Da, pentru că altfel vorbim despre o răsturnare a scării de valori. Punem biserica deasupra Scripturii.
Și așa ceva nu există, adică nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură, ne gândim la însuși Domnul Hristos, care era Dumnezeu întrupat, El s-a supus pe sine Scripturii. În toate discursurile sale, atunci când avea, eu știu, controverse, chiar și cu Lucifer, El stă scris, a spus. Nu a fost, nici măcar nu și-a asumat El autoritatea, deși era Dumnezeu întrupat. Dom'le, eu spun că sunt Dumnezeu și nu mai discut. Nu, El s-a supus Scripturii dând exemplu urmașilor. Mă refer la ucenici, apoi cei care urmau să facă parte din biserica creștină, că Scriptura rămâne fundamentul, rămâne cumva reperul atunci când vorbim de aceste
lucruri.
Norma. Dar a vedea un cuvânt al lui Dumnezeu în Scriptură nu este. Scriptura însăși este cuvântul lui Dumnezeu. Ea este revelația, nu conține revelație. Biblia nu este doar un vehicul al revelației. Deși poate părea o abordare plină de reverență față de Scriptură, nu este, este foarte periculoasă, pentru că în situația aceasta eu am libertatea să-mi selectez. Adică este o gândire selectivă aceasta și nu este normală. Nu, Pavel spune că toată Scriptura este insuflată.
Deci nu părți din ea.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim imediat pentru partea a doua a emisiunii, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua emisiune. Vorbim astăzi despre revelația specială. Discuția se purta pe marginea celor trei direcții ale manifestării revelației speciale în ceea ce privește istoria. Și ne spunea domnul pastor Marius Mitrache că cele trei direcții sunt în istorie, prin istorie și ca istorie. Am înțeles ce înseamnă în istorie. Să vedem acum, domnule pastor, schimbând prepoziția, ce înseamnă prin istorie.
Cumva această teorie este specifică tot neo-ortodoxiei, care merge pe ideea că evenimentele istorice nu trebuie să fie identificate cu revelația. Ele sunt mai degrabă mijlocul, instrumentul prin care vine descoperirea. Cumva revelația, ei spun, nu este o simplă comunicare de informații, de adevăruri, ci mai degrabă revelația înseamnă prezența lui Dumnezeu. În acest context, revelația înseamnă o relație cu Dumnezeu. Nu vorbim de a comunica informații. Prin urmare, cuvintele Domnului, chiar dacă sunt înregistrate de alții, ele devin cuvinte ale Domnului doar în momentul în care are loc o întâlnire a cititorului cu Dumnezeu. Cumva, dacă la prima teorie, revelația în istorie, Biblia conține cuvântul lui Dumnezeu, nu este, aici cumva această teorie afirmă că Biblia devine cuvântul lui Dumnezeu, nu este. Capcana este aceeași. Este aceeași pentru că în cazul în care, de exemplu, eu ca cititor al Scripturii, nu am o întâlnire cu Dumnezeu, nu intru într-o relație cu El. Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, ea rămâne așa doar o relatare a unor experiențe mistice ale unor oameni, ai credinței. Nu e deloc așa, adică revin la textul din Timotei, unde Pavel spune că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. El pur și simplu nu abordează acest lucru din perspectiva modului care înțelege omul. Nu. Omul, fie că acceptă, fie că nu acceptă, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am rezumat la acest devine, numai gândiți-vă că, practic, e ca și cum am pune carul înaintea boilor. Păi spune Pavel,
credința vine numai auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă credința ca atitudine este o consecință a auzirii cuvântului lui Dumnezeu, cum poate cuvântul să devină cuvânt dacă eu încă n-am credință? Așa ceva nu se poate. Adică ceea ce încearcă aici neo-ortodoxia să facă este să creeze un divorț artificial, consider, între cuvântul ca informație, revelația ca informație, ca adevăr spus și relația cu Dumnezeu. Adică nu cred că trebuie să se creeze un conflict artificial. Automat că un om care se apropie de Scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și crede că este cuvântul lui Dumnezeu, își dorește să intre într-o relație cu El. Sunt de acord că doar citirea Scripturii fără a avea o relație cu Dumnezeu nu este mântuitoare. Dar asta nu invalidează calitatea de cuvânt al Dumnezeu a Scripturii. Ci mai degrabă, eu n-am niciun folos din citirea ei. Dar nu cred că trebuie să creeze acest conflict artificial. Nu mi se pare corect. Și găsim acest lucru destul de clar în Sfânta Scriptură. Destul de clar. Adică vorbim de întreaga Scriptură. E adevărat, când Pavel vorbește, se referă la Vechiul Testament. Noul Testament încă era nescris. El era primul scriitor al Noului Testament. Dar Pavel nu creează vreun criteriu de selecție, ce anume, cât anume, când citesc cuvântul, doar când am relație cu Dumnezeu. De acord, că Hristos spunea fariseilor, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și Hristos aici spune că a cercetat Scriptura fără să ai relație cu Dumnezeu, înseamnă că studiți degeaba. Dar Iisus nu invalidează această calitate a cuvântului. Absolut deloc. Și nu mi se pare, mă rog, adică să consider că dacă nu există relație cu Dumnezeu, cuvântul este doar cuvântul lui Moise, cuvântul lui Isaia, cuvântul lui, eu știu, care alt scriitor, mi se pare aproape un afront la adresa Scripturii.
Și am ajuns în sfârșit la cea de-a treia perspectivă, revelația istorie. Ce înseamnă formularea aceasta?
Este foarte importantă. Revelația ca istorie presupune că istoria, evenimentele istorice sunt revelație și aici este un risc. Dacă, de exemplu, la revelația prin istorie ar fi fost o încumetare pentru aceștia să spună să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, asta nu se poate, că el nu e cuvânt până nu ai credință. Aici riscul este să consider că toată istoria este revelație. Pannenberg și grupul său, adepții, spun că, de fapt, întreaga istoria umanității este revelație. Și asta complică lucrurile. De ce le complică? Acum trebuie să fim conștienți că fiecare popor, fiecare religie, fiecare cultură cumva interpretează revelația în termeni familiari. Și dacă ne gândim la, de exemplu, creștinism, la iudaism, la islam, la budism, au avut parte de evenimente istorice toate aceste trei, patru religii sau mai multe religii. Ce anume, care dintre evenimente au fost, dacă sunt toate revelație, cum pot să spun că, de exemplu, experiența lui Buddha e sau nu revelație? Sau experiența lui Mahomed este sau nu revelație? Actele istorice, ce acte istorice? Doar cele din Sfânta Scriptură, ei spun că toată istoria. Păi în istorie sunt și acte sau fapte nu foarte plăcute lui Dumnezeu.
Sau deloc
plăcute lui Dumnezeu. Ele sunt încadrate la revelație. Și dacă nu, atunci cine stabilește ce act istoric? Pentru că trebuie să fim onești, că fiecare act, mă duc să-mi cumpăr pantofi și trebuie să aleg o culoare. Cumpărarea de pantofi face parte, au un act istoric. Mă duc la magazin.
Istoric personal.
Personal nu contează. Personal, adică nu explică care fapte istorice la nivel universal, la nivel personal, la nivelul unui stat, unei regiuni, ce anume. De aceea e foarte delicată situația și a merge la extrem cu acest lucru nu este normal. Adică vorbim de o istorie, de niște fapte istorice, dar cele relatate în Sfânta Scriptură. Asta e foarte... Când vorbim de revelație, trebuie să facem distinția între secvențele istorice care sunt parte a providenței divine, care sunt și în vremea noastră valabile. Dumnezeu și astăzi intervine. Dar când vorbim de revelație, adică descoperirea de sine a lui Dumnezeu, mai ales cu statut canonic, vorbim de Sfânta Scriptură, doar evenimentele încadrate în Sfânta Scriptură, ele au avut și au o conotație specială. Pentru că dacă mergem pe această variantă, apoi nu vorbim de un canon, vorbim de o revelație continuă, specială, Și unde ne oprim? Înseamnă că ceea ce se întâmplă astăzi, chiar la nivel spiritual, egalează în autoritate și în caracterul normativ Sfânta Scriptură. Înseamnă că o experiență mistică de astăzi trebuie să fie pusă pe aceeași treaptă cu Sfânta Scriptură.
De atunci să definim clar termenul. Când zicem revelație specială, zicem de fapt Sfânta Scriptură.
Exact, exact. Inclusiv vorbim de persoana Domnului Hristos care este descoperit în Scriptură, că noi cei de astăzi nu am trăit în vremea
deci
lui.
Deci este consemnat, este relatat, știm totul acum.
Da, deci această teorie înseamnă diminuarea Sfintei Scripturi ca singura normă, asta e foarte important, și egalizarea Scripturii cu alte cărți sfinte, pe care alte popoare, alte religii le au și mi se pare foarte periculoasă.
Așa stau lucrurile. Deci Dumnezeu ni se revelează folosindu-se și de istorie. Dar aceasta nu este o vorbire directă a lui Dumnezeu, este o vorbire indirectă. Direct este atunci când se adresează Dumnezeu da. Și avem lucruri da. De felul acesta. De aceea, cred că întrebarea legitimă ar fi, cum vorbește Dumnezeu?
Eu aș îmbina toate cele trei teorii și părți din ele sunt valabile. Adică, dacă vorbim în relația în istorie, da, Dumnezeu și în istorie se descoperă, intră în istorie. Sau prin istorie, sunt aspecte valabile, dar nu întregime toată concepția. Revelația ca istorie. Sunt și acte istorice. Exodul. Exodul a fost un act, un fapt istoric. Este un fapt istoric. El este revelație. Deci toate trei. Dumnezeu vorbește în multe echipuri. Dumnezeu vorbește fie gură către gură, cum a vorbit cu Moise, vorbește profeților prin vise, prin vedenii și chiar profeții la un moment dat spuneau așa vorbește Domnul sau Domnul mi-a vorbit. Trebuie să fim onești și să recunoaștem că aceste expresii nu sunt doar o manieră prin care omul vrea să spună profetul Domnule, uite eu am avut așa un gând, așa o iluminare și eu cred că Dumnezeu mi-a vorbit. Nu. Au fost cazuri când Dumnezeu clar a vorbit. Dacă vorbim de episodul Sinai, păi acolo au fost la 2 milioane de martori. Dacă vorbim de poporul Israel, de oameni care l-au auzit pe Dumnezeu vorbind de pe muntele Sinai și i-au spus lui Moise să nu ne mai vorbească Dumnezeu, vorbește-ne tu, că altfel murim. Păi, cine poate contesta că acolo a fost un act istoric, a fost Dumnezeu auzit de către oameni, s-a auzit vocea lui Dumnezeu? Deci nu încape îndoială, că vorbim de vorbirea lui Dumnezeu care este clară și este propozițională. Ea este inteligibilă, nu trebuie să o deduci, să o intuiești. Ea există, e acolo.
Numai că oamenii n-au putut să o asculte.
Asta e altă problemă.
Să nu mai vorbească Dumnezeu, vorbește tu.
Asta e altă problemă. Dar ne vine foarte greu să credem, sau mă rog, curentul neo-ortodoxiei și-a pus foarte multă amprenta și această gândire că este imposibilă o revelație de genul acesta, că de fapt nu e comunicare între cer și pământ, că de fapt Dumnezeu pe alte frecvențe, suntem ca amfibiele cu extraterestri, cu telepatii, cu... Nu, Dumnezeu, am spus mai devreme, Dumnezeu se contextualizează omului și vorbește pe înțelesul lui, pe limba lui ca să înțeleagă și pe frecvențele lui.
Și ajungem la un lucru pe care dumneavoastră îl enunțaseți deja, dar pe care trebuie să-l concretizăm, pentru că este elementul important al revelației speciale, și anume întruparea Domnului Hristos. Ne este clar și dumneavoastră evidențiați lucrul acesta, că între slava lui Dumnezeu și păcatul omului, cele două elemente, una care ține de Dumnezeu și una care ține de Dumnezeu, și între acestea două nu poate să existe nici reconciliere, ele sunt incompatibile, sunt antagonice, Dumnezeu urăște păcatul și atunci a vrut să se reveleze într-un mod cu totul special și care să-i fie accesibil omului și în așa fel încât slava să nu îl împiedice pe om să stea de vorbă cu Dumnezeu și să învețe direct de la Dumnezeu. Și atunci s-a întrupat Hristos. Vă rugăm să ne vorbesc despre lucrul acesta, pentru că, de fapt, aceasta este esența Evangheliilor și este esența întregii Scripturi.
Cumva întruparea lui Hristos este numită sau privită ca o revelație completă sau deplină. Adică nimic din ceea ce a fost până atunci nu se compară cu revelația prin Iisus Hristos. Sau, mai bine zis, revelația Iisus Hristos, că El însuși, ca prezență, era o revelație. Și avem un text în Epistola lui Pavel către Evrei, chiar la început,
unde spune așa, capitolul 1, versetele 1, 2 și 3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, adică în multe feluri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile sau lumile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând, mă rog, cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Lucrul ăsta e foarte interesant, adică Pavel ne spune că Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri, în multe chipuri, adică prin profeții sau prin visuri, prin vise, prin viziuni, gură către gură, au fost mai multe metode pe care Dumnezeu le-a folosit. Și aceste metode au fost cumva, sau mă rog, conținutul revelației a fost cumva progresiv. Din ce în ce mai mult Dumnezeu a descoperit. Însă spune Pavel că la sfârșitul acestor zile, în vremea lui, a fost o revelație mult mai profundă, adică completă, am putea spune. Mai mult decât Dumnezeu întrupat nu poate fi. Este maximum pe care Dumnezeu îl putea folosi pentru noi, oamenii. Adică nu putem spune că Dumnezeu se poate descoperi mai mult decât prin Iisus Hristos. Nu. De ce este numită revelație completă? Trebuie să ne gândim, a fost Dumnezeu un trup. Adică n-a fost o persoană, un înger, nu, Dumnezeu un trup. Și el ca persoană era o revelație, vorbirea sa cât a fost pe pământ era revelație, viața sa era revelație, adică tot ce însemna Hristos însemna revelație. De aceea în Hristos vorbim și de revelația în istorie, prin istorie, ca istorie, vorbim de Hristos. Viața lui a fost o revelație completă. Și în contextul acesta, practic, evangheliile, pentru că ele reprezintă cumva un raport al vieții lui Hristos, nu sunt niște scrieri, niște impresii personale, niște, eu știu, acte literare, un produs al iluminării, nu, ele sunt o înregistrare fidelă a revelației. E adevărat că au fost teologi și sunt încă în continuare care au împărțit cumva, vorbesc de o cristologie de sus și de jos, vorbesc despre un Hristos cherugmatic, adică predicat de apostoli pe care îl găsim în Evanghelii, și de un Hristos istoric, care e cumva diferit față de cel cherugmatic. Aceștia neagră supranaturalul și îi spun, domnule, nu, Hristos care a trăit pe pământ e diferit de ce se întâmplă în Evanghelii. Este o premiză falsă, care vine de la, sau o concluzie falsă, care vine din premiza negării supranaturalului, care spune, n-au cum să fie minuni. Vorbeau teologii care sunt adepții teoriei istorico-critice de frauda pioasă din partea apostolilor. Ei au, mă rog, au vorbit de învierea lui Lazar, dar Lazar a fost leșinat, nu a fost mort. Vorbind de umblarea pe mare, a fost o plimbare pe țărm. N-a fost neapărat plimbare. Vorbind de mulțirea pâinilor, nu a fost chiar așa, ci ucenicii și-au împărțit pâinea și peștele între ei și exemplul lor a fost urmat de mulțimi. Și cumva le-a ajuns tuturor această hrană. Și, practic, acest divorț între Hristosul predicat și cel istoric a făcut ca să dispară ideea că Hristos este o revelație completă. Dar, din fericire pentru noi, ceea ce vedem în Sfânta Scriptură, în Evanghelii, înseamnă și Hristosul predicat și cel istoric.
Și așa au ajuns unii teologi să spună, domnule, demantelăm Scriptura și în felul ăsta o demitologizăm.
Rudolf Bultmann, exponentul teoriei formei, form Geschichte, mergea pe ideea că Scriptura e ca o ceapă, trebuie să o desfacem, să ajungem la miez, la cuvintele lui Hristos. El spunea că foarte multe texte din Scriptură sunt adăugări ale bisericii primare. Sunt unii teologi care spun că chiar un epistol lui Pavel, Coloseni, de exemplu, este un produs a școlii pauline, dar nu Pavel în sine, pentru că terminologia, cuvintele sunt diferite față de exemplu, Corinteni, care a fost scris de Pavel. Mă rog, sunt acești exponenți care încearcă să dezbrace Biblia și o goleze conținut astfel încât o fragmentează și nu mai știi ce a spus Dumnezeu și unde. Stai și...
Și atunci cine stabilește ce este adevărat și ce nu este adevărat? Dacă nu crezi că Scriptura este cu totul insuflată, în totalitatea ei.
Da, avem în Scriptură foarte clar și revin la ce spune Pavel. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu părți din ea, nu ce ne cuvine toată Scriptura. Și în vremea lui sunt dovezi foarte clare. Vechiul Testament era complet. Vorbim și de textul ebraic și de Septuaginta pe care le avem azi la dispoziție.
Și Pavel și cea scriitor citează din cele două variante cam jumătate-jumătate. Deci ambele variante erau bune pentru Ioan, de exemplu. Și dacă i-a spus că toată este toată, nu vorbim de jumătăți. Iar când vorbim de Noul Testament, încă din vremea sa, Petru numea scrierului Pavel ca fiind scripturi, cu aceeași autoritate ca Vechiul Testament. Prin urmare, nu vorbim aici de o gândire selectivă. Toată este insuflată de Dumnezeu.
Pe de altă parte, dacă negăm Scriptura sau părți din Scriptură, negăm și lucrarea Duhului Sfânt, pentru că Scriptura este însuflată prin lucrarea pe care a făcut-o Duhul Sfânt.
Da, și înseamnă că dacă ar fi așa, Dumnezeu a îngăduit să apară în Scriptură și alte elemente, și alte pasaje sau cărți care nu și-au locul acolo, ceea ce înseamnă că ne-ar pune într-o totală confuzie. Nu știi ce anume, de aceea mulți merg pe ideea că Biserica a stabilit cu discriminare să fie unele cărți, altele nu în Sfânta Scriptură, ceea ce este total greșit.
Pentru astăzi ne oprim aici. Nu s-a terminat însă de rezolvat această problemă pe care o ridic Revelația Specială, așa că vă invităm și în emisiunea viitoare să continuăm și să rezolvăm problema. Să ne spuneți toate lucrurile până la capăt, atât cât putem să le înțelegem, atât cât ne oferă Scriptura înțelegere. Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră, la emisiunea Destinații. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!